Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turtii gaarii.
Kabajamoo dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif habaayatu akkam jirtu. Kun sagantaa sagaleen abdii isinii qabattee dhiyaattu keessaa sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu yommuu ta'u aras gaaffilee keessan kan dabareen isaanii ga'e muraasa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Gaaffilee keessan caqasuutti tun darbin dura luba gammachiis jaafee wajjin kadhanneetu itti darbina.
Galanni siif haa ta'u waaqa keenyaa baraaf yeroo dabarsine hundumaa keessatti nu wajjin hin taasee ammas yeroo kana fuula kee dura akka deddeebinuuf jiraatta akka jiraannuuf hafuura isa jiraataa nutti baafatte deebiftee waan hin fudhanneef jiraachuun keenya fedhii keetiif ayyama kee waan ta'eef bara baraan galanni siif haa ta'u. Yeroo kana qilleensarraan ijoollee keetti dubbachuu waan jaallatteef si galateeffanna. Karaa kana gara ijoollee keetiitti akka dabartu gaaffii ijoollee keetiitiif deebii akka taatuuf jaalala kee haa ta'u. Yeroo gaaffii dhaggeeffatotaatti deebii kennuudhaaf yaallu hafuurri qulqulluun nu wajjiniin ta'e akka deebisuuf si kadhannaa jaalala kee haa ta'u. Maqaa ilma kee gooftaa yesuusiif jettee aameen.
Gaaffii kan biraas nu gaafateera dhaggeeffataan gammachiis banti. Gaaffii kan biraa inni nu gaafate waa'ima Maariyaamii wajjin wal qabsiiseetu gaaffii inni nu gaafate jirti moo hin duute Maariyaamuma? Maariyaam ni duute moo waaqarra jirti kan jedhudha gaaffii dhaggeeffataa keenya.
Amma duuteetti wajirtii fi duuteetti waaqarra jirtiin iyyuu garaagaradha gaaffiin kun. Dura yeroo dubbifte duuteetti moo jirti jettee ergasii yeroo deebiftee sirriitti dubbiftu garuu duuteetti moo waaqarra jirti gaaffii jedhu dhaqan.
Duuteetti moo waaqarra jirti gaaffii dhaggeeffataa keenya.
Amma lachuma isaayyuu salphaa miti Maariyaam jirti amma jedhame lafuma kanarra jechuudha. Eessa jirti inni immoo gaaffii itti aanudha jechuudha. Waggaa amma kana. Amma miin jiraatte akkamittiin jiraatte eessa jiraataa jirti seedhutti nu geessaa jechuudha. Kanaaf inni immoo. Sumayyuu dhiishee gara waaqaatti ol baaseera jechuudha. Waaqarra jirti moo duuteetti gaaffii jedhudha jechuudha kan inni gaafate. Gaaffii kun yeroo baay'ee gaafatama. Maalirraa akka inni dhufe garuu hin beeku. Maalirraa akka inni dhufe hin beeku. Maalifan hin beeku jedhee gaaffii kun eessarraa akka inni madde hin beeku kan jedhuuf maaliifi kitaaba qulqulluu keenya keessatti iddoo tokkottiyyuu Maariyaam duutee awwaalamuu ishee hin dubbatu. Iddoo tokkottiyyuu immoo akka Eliyaasiin akka Henookiin ol butamte immoo waaqarratti ol booshees hin dubbatu. Lachuun isaayyuu hin jiru jechuudha. Ifatti baasee waaqatti ol baateetti waan jedhu hin jiru. Ifatti baasee duutee awwaalamteetti waan jedhu hin jiru. Waa'ee Maariyaam hin ilaalchise. Amma maaliitti duwwaadha waa'ee Maariyaam kan inni ibsame? Yoo jenne jalqabasaa dhugaadha. Maariyaamiin ulfina qabdi. Ulfina qabeettiidha jedhamti. Ergamamti waaqayyoo gara ishee yeroo dhufe mee Lukaas boqonnaa 1:28 dubbisi. Isa duraachiinis wal qabsiifne kaasuu dandeenya kana.
Lukaas boqonnaa 1:28 irra akkas kan jedhu jira. Ergamichis isheetti mul'atee waaqayyo gooftaan si wajjin jira oo nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeetti ittiin jedhe.
Yaa maali jedhee yaa ayyaana qabeetti. So ayyaana kan argattedha jechuudha. Ayyaana qabeettiin ulfina qabdi jechuudha. Waaqayyo biraa ulfinaa argatteetti. Sayyummoo ulfina maal ta'utti kan isheen argatte gooftaa kiristoosiin gadameessa isheetti baatte anuma ishee hoosifte. Guddisuudhaaf ayyaana kana argatteetti waaqayyo bira. Kanaaf kabajisheedhaaf hin ta'a. Namoonni baay'een amantii warra kaaniin mormuudhaaf jedhaniitu waa'ee Maariyaamiin yeroo kaasanii lafumatti ishee dabalu jechuudha. Arrabsoo ceephoo garaa garaa waa'ee isheetiif dubbatu dogoggorradha sun godhamuun irra hin jiraatu. Sababiinsaa kitaabni qulqulluun kan nutti himu ayyaana qabeetti ta'uu isheeti kan nutti himu. Jireenya Maariyaam kana jireenya akkamii akka isheen jiraatte utuu qoratameeti. Namni itti gattaa'etu qorateeti warumsa baay'eedha kan inni isheerraa baratu. Jireenyuma isheerraa jireenyuma dhuunfaa isheerraa jechuudha. Ammuma xiqqoo kitaaba qulqulluu keetti waa ishee barreeffame irraa. Nam haati keenya iyyuu haati nama kamiyyuu maal qabdi ulfina qabdi. Nama kan biraa arrabsuun nama kan biraa ceephoon nama kan biraa tuffiidhaan haasa'uun even isa doofaadha jechuun namaanii moofaa uffata jechuun bututtuu uffata jechuun inni iyyuu mataan isaa cubbuu akka ta'e kitaabni qulqulluu dubbataa jechuudha. Kanaafi warra keetiin dubbatan dogoggoradha. Lakkoofsa 43 irratti sachi Lukaas boqonnaa 1 lakkoofsa 43 irratti wanta wal fakkaataadha kan inni dubbatu.
Amma garuu haati gooftaa kootii dhuftee akkana dubbistuuf ulfinni hamma na ga'u eessaa naaf ta'ee?
Dhufteema ishee dubbisuu isheetti Elsaabeet maal jettee ulfinni amma kana akkamittiin naaf ta'eetti haati gooftaa kootii dhuftee akka isheen na dubbistuuf. Baay'ee Maariyaam ulfina akka isheen argattu kan ishee godhe Waaqayyoo ulfina isheef kenneeti. Gooftaan gadameessa ishee keessa taa'u harma ishee godhee guddachuudhaa fi hayyamamaa ta'uu isaatu isa duukaa ulfina akka isheen argattu ishee godhe. Malee sanaan dura namni akkasittiin jedhee beeku hin jiru. Dhugumaa dhiiraan beektu of eeggattee kan jiraachuudha. Waaqayyoon kan sodaachuudha. Waaqayyoon kan beektuudha. Haa ta'u malee garuu ammoo sana immoo nama iddoon kennameef himaa sadarkaa guddaatti kabaja qabdu miti garuu kabaja gooftaa duukaa kabaja argattee kunuu amma ituma hin da'in durallee jechuudha. Utuma hin da'in durallee Elsaabeet afaan isheetii baaftee atumti gara koo dhufuudhaa fi ani ulfina guddaan argadheetteeti kan isheen dubbattu jechuudha. Kanaaf kabaja kennuufiin gaariidha. Kan inni ta'u jechuudha. Kabaja qabdi haadha gooftaa keenyaa ta'uu isheetiif kabaja qabdi kuni beekamaadha jechuudha. Ta'utu irra jira kun. Akkuma isheen jedhee dura sakkoon dubbadde haati nama kamiyyuu kabaja qabdi. Isheen garuu gooftaa keenya gadameessa isheetti kan baattedha waanta ta'eef kabaja qabdi. Haa ta'u malee amma namoonni waa'ee du'a isheetii kanaaf waa'ee waaqatti ol ba'uu isheetii kana maalirraa kaasanii gaafattu yeroo yaadu kitaaba qulqulluu keessatti fattiin caqasamne. Garuu isaanirraa kaasanii gaafataniif. Kabaja isheedhaaf qaban irraa kaasee waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin gadameessatti baattee da'uu ishee irraa kaasee du'uun qabdu jedhanii waa'ee yaadaniif sammuu isaanii keessatti du'aa ishee wanti dubbate erga hin jirreeti gara samiitti ol baatee jedhu jechuudha. Akka waa'ee dura isheetiin dubbanne garuu waa'ee samiitti ol ba'uu isheetiis hin dubbanne kitaabni qulqulluu. Erga kitaabni qulqulluu samiitti ol ba'uu isheen dubbanne ta'ee immoo samiitti ol baateetti inni dubbachuuf hin dandeenyu afaan keenya kunni. Samiitti hin baane taanaan immoo waa'ee ishee amma eessaa duwwaattidha kan barreeffame jennee yoodanne ilaalle amma du'uudhaafi du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin sana booda waa'ee ishee maal hin taane wanti dubbatame hin jiru jechuudha. Fannoo irra taa'ee gooftaa Yesuus waa'ee ishee dubbateera. Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 26-27 miidhaginuu dubbisi. Innis gaaffii kan biraa kaasan faakta. Waa'ee Yohaannisiin haadha keettiin jedheeti kan inni dubbatu.
Yohaannis boqonnaa 19
lakkoofsa 26-27.
Lakkoofsa 26-27 akkas jedha. Yesus yeroo sanatti haadha isaa bartuu sanni jaallates ishee bukkeetu dhaabbattu argee haadha isaatiin haadha ko ilaa ilma kee jedhe ergasii bartuu sanaan immoo ilaa haadha kee jedhe bartichi yeroo sanaa jalqabee gara mana ofii isaatiitti ishee fudhate.
Amma iddoo kanaa kan barbaadu Yohaannis eessatti ishee fudhate?
Gara mana ofii
isaatiitti ishee fudhate. Erga jedhee booda. Kitaaba qulqulluu keessatti jechuudha. Sana booda Maariyaam mana isaatii baatee eessa dhatte akkamittiin jiraatte wanti nun jiru jechuudha. Yeroo sana jira miti Yoosef. Garuu waa'ee Yoosefiin hin dubbatu. Yoosefitu manatti fuudhee galees hin jedhu. Bartuusaatu fuudhee gale. Isa hundumaa caalaa jaallatu jedha. Bartuusaatu hundumaa caalaa jaallatu waa'ee Yohaannis akka inni dubbatu. Sababiin nuyi Yohaannis hin jennu amma dhumaatti amma fannootti Yesuus ijjiin kan ture isa duwwaadha. Warri kaan baqatan yeroo deeman. Kanaafi isatu fuudhee gara mana isaatiitti galeedha. Hin dhaabate achi irratti. Waa'ee Maariyaam hin dhaabate. Sababiinsaa silama isaayyuu main karaakteriin ishee miti. Amma yeroo waa'ee yeroo diraamaan hojjetamu yoo ilaalte yookiin yeroo fiilmiin hojjetamu yoo ilaalte tarii sanarratti namni hirmaatu nama 100 ta'uu danda'a, nama 15 ta'uu danda'a, nama 30 ta'uu danda'a fiilmicha irratti kan hirmaatu. Achi keessaa garuu main karaakteriin nama tokko yookiin nama lamadha. Dhumisaa naannee warra kaaniin harcaasaa deeme isaanumarra naanna'a jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus amma Maariyaamii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti dhufuu isaatiif qodaa taatee gadameessa isheetti waaqayyo fayyadame karaa sanaan piikcharii keessa galte karaa sanaan ulfinaa argatte irraa kan hafe itti fufee waa'ee Maariyaamii wanti inni gochuu barbaadu kan biraan hin turre. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ergama isaa erga raawwatee booda waa'een ishees wanti itti fufee barreeffame hin jiru jechuudha. Yeroo akkasiitti duute gaafa akkasii duute. Jedhames wanti barreeffame hin jiru gara samiitti ol baates jedhame wanti barreeffame hin jiru wanti amanamu garuu maa inni erga gara samiitti ol ba'uun ishee baay'ee barbaachisaa ta'aa ture samiitti ol ba'uun ishee sirriidhatu ta'eeti samiitti ol baateetti jedhamee numa barreeffama ture maaliif namoonni samiitti ol ba'anii fatti kan ol ba'an nama lama duwwaadha kitaaba qulqulluu keenya keessatti kan isaanii barreeffamanii jiran Eliyaasii fi Henook isheen nama sadaffaa taatee galmooftii turte jechuudha kitaaba qulqulluu amma garuu waa'ee sanaa maal hin taane lafa hin kaane jechuudha kana jechuun maa jechuudha. akkuma nama warra kaanii akkuma jenye kan Yoosefis akkasumas yeroo sana Yoosef eessera waan jedhamu illee duukaallee iddoo waalchaa dhaqee jedhamu hin nanne yeroo bartoonni sun fudhatee gara mana isaatti galu Yoosef eessera wanti ka'ee wanti caqasamee hin jiru. Namoonni sun maal ta'aniiru jechuun akkuma nama kamii jiraatanii umriin isaanii ga'ee obbaafataniiru jedhame amanamarraa kan hafe kan namoota hundumaa immoo sana booda seenaa jiru barreessuudhaaf kitaabni qulqulluu saamsaayyuu tuma lafti kun samiin kun waraqaa ta'e irratti barreeffamee iyyuu hin ga'u jedhanii wantoota raawwataman hunduma isaanii. Kanaaf wantoota barbaachisoo ta'an nuuf barreeffamaniiru. Kanarraa kan hafe garuu Maariyaam iddoo akkasitti gaafa akkasii duute waggaan manaa isheetti duute jedhamee akka warra kaanis wanti nuuf barreeffame hin jiru samiitti ol ba'uu isheefis ragaan kitaaba qulqulluu hin jiru. Samiitti ol ba'uu isheefis ragaan kitaaba qulqulluu hin jiru ta'e immoo hin taa'e jedhamee kan amanamu akkuma namoota warra kaanii jiraattee umriin ishee yeroo ga'u obbaafatteetti jedhamee amanama.
Dhaggeeffataan keenyas kitaabni qulqulluun maal jedhadhee waan nu gaafatee fi wanni kitaaba qulqulluun jedhu amma yoonaatti kanumaa jechuudha. Gaaffii dhaggeeffataa kanaa isa kan biraatti yoon darbe waa'ee namni yommuu du'e sadaqaati kan inni gaafatu gammachiis bantiiti utuu haasofnu gaaffii kana kan nu gaafate waa'ee Maariyaamiinis ammas immoo gaaffii kanas kan nu gaafachaa jiru isadha abbaa seenaarraa. Namoonni gartokko namni yommuu du'u. Lubbuun bakka turtu qabdi jedhu warri kaan immoo lubbuunis ni duuti jedhu kitaabni qulqulluun warra kamiin deeggiraa jedhee nu gaafateera gammachiis.
Gaaffin isaa wal fakkaataadha akkuma duraan jedhe warri kaan akkas jedhu warri kaan immoo akkas jedhu jedheeti kan inni dhiyeessaa jiru akka nama qorannaa dhiyeessuttidha kan inni dhiyeessaa jiru. Kitaabni qulqulluun maal jedhaadha ammas kan inni gaafate yookiis isaan kana kiyaa'ee hin deeggara moo sadaffaa iyyuu jiraachuu danda'a jechuudha kitaabni qulqulluu waan biraas jechuu danda'a.
Jechuu danda'a.
Eenyuun deeggara seedu dhiifne kitaabni qulqulluu maal jedha seedutti achi deebifne ilaaluun gaariidha. Amma gallachuutti iyyuu namoonni lubbuun hin duuti jedhanii lubbuun hin duutu jedhanii xiyyeeffannaan isaanii maa inni iddoo isaan irratti wal dhaban maa inni isa jedhu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha kan inni ta'u. Bakki wal dhabbii isaanii maalidhaa? Yoo lubbunni hin duutu jedhame eessa jiraattiree isa jedhutu gaaffiitu jira. Hin duutu taanaan yeroo namni du'u foonni biyyoodha waan ta'eef biyyootti deebi'aa jira afurii gara isa kennee waaqayyootti deebi'aa jira lubbuu waan jedhamtu immoo qofaatti keessa jirti taanaan isheen hoo eessa jirti isa jedhutu ka'a. Kanaaf immoo yeroo deebii kennan warri kaan amma yesuus deebi'ee dhufutti qilleensuma kana keessa. Naannofti warri kaan immoo lakki jannatatti dhattee galti yoo qajeeltuu dhatee yoo cubbamtuu dhatee immoo dhatteetu si'ool keessa galteetu bara baraan dhiphatti jedhu jechuudha. Rakkina kan biraas immoo hin fida. Amma rakkina inni fidu keessaa tokko lubbuun hin duutu jedhanii yaadnaan namni sun jira jedhanii yaadu jechuudha. Foonsaatu afuura isaatu. Adda ba'e malee jira jechuudha qilleensa sana keessa jira jedhanii yaadu taanaanii amantii isa warra siistarii haasofsiisanii abbootii isaanii durii namoota du'an dhabanii namoota owwaalamanii hafuura isaanii haasofsiisan isatu dhufaa jechuudha. Spiritism jedhamu.
Namni du'e warra jiru wajjin
haasofuu danda'a. Walis hin argisiifne warreedhaan jiru jechuudha. Firoota keessa warra kanaan dura du'e wajjiniini walis hin argisiifne jedhanii dhaqanii mana wayii keessa galchanii. Ekeraa fidanii itti agarsiisanii nama sana fakkeessee seetanii itti agarsiisee eessarraa dhufe kuni lubbuun hin duutu seedu irraati kan inni dhufe jechuudha. Owwaaltee biraa deebite iyyuu lubbuun garuu naanna'ama irti qilleensuma kana keessa waan ta'eef achuma deebiisii irraatti achuma asitti mul'achuu dandeessi waan jedhutti fidaa jechuudha. Gama kan biraan immoo lubbuun hin duutu kan jedhu rakkinni inni fidu maa inni yookiis jannatatti galti yookiin si'ooditti galti jedhanii murteessuun maal fidaa? Deebi'ee dhufu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin hiikaa dhabsiisa. Erga ammuma murtii fudhataa jiru ta'ee lubbuun inni kaan jannatatti galee yookiis Yerusaalem haaraatti galee lubbuun inni kaan immoo ammoo asii waliin galaa jira ta'eeti.
Maaliif
maa hojii dhufa? Wanti dhufu barbaachisuuf maayini? Tarii warri dhufuu fi warra jiraatti jiran fudhachuudhaaf jedhamee yaadamuu danda'a. Isam warri du'an du'aan ka'uudha. Kanaaf du'aa ka'uu si hiikaa dhabsiisa jechuudha. Sababiin isaa kan owwaalame ofooni. Noobiyyoota isaa kan barbaayisu ho'isa tortoraa sanaa kan barbaayisu samiitti galuudhaaf inni barbaayisu isa dhamu maa inni erga lubbuudhaa achi kee bashannanaa jirti Yerusaalem haaraa keessa ta'eeti gaafa du'e kaase.
Maal hojii foon isa tortore barbaaduu dhufa.
Gama kan biraatiin immoo dabareedhaan galaa jiru jechuudha namni ammuma wal eegee murtii fudhateetu hin taane ammoo dabareedhaan akkuma mana murtii dabareedhaan waamamanii inni kaan Yerusaalemaadha, inni kaan immoo Si'ooliin dhaqaa'eera jechuudha. Rakkina baay'eedhaaf keessaa kan inni qabu jechuudha. Kanaafitu rakkii lubbuun hin duuti barumsa jedhu kuni rakkina qaba. Kitaabni qulqulluun kan akka ittiin hin barsiisu. Barsa kitaaba qulqulluu baay'eesaa dhiibaa kan jedhutu fidu jechuudha. Gama kan biraati yoo ilaalte namoota du'an kana yoo ilaalte fakkeenyaaf Alaazaarumaan gaafa du'aa kaase gooftaan Yesuus Alaazaar kottuu ba'i jedhamni kottuu ba'eedheeti boolla keessaati kan inni sawaan endan boolla keessaa ka'eeti kan inni dhufe akkuma kafanamee jirutti sana booda irraa hiikaa'eedhe. Alaazaar kottuu gadi bu'i hin jenne jechuudha achi Yerusaalem haaraa jira taanaan maal jechuutu irra ture kottuu gadi bu'i jechuutu irra ture jechuudha. Inni isaan hin dhagaa konshasiidhaa dhugaa lubbuu sanaan.
Namni yoo deebi'ee
kaka'eedhu waan ta'eefi inni kun immoo foonsaa isa biyyootti deebi'uudha biyyoota ta'e isa biyyootti deebi'uudha. Isa kanaa jechuudha inni waamaru inni kun isin dhagaa jechuudha. Gadi buutu irra ture jechuudha achi boolla keessaa buutu hin taane gubbaatii gadi buutu irra ture garuu akkasumas kan ta'e boolla keessaati kan inni bade. Du'aa ka'u wantoota akkas akkasii kana wanta hiikaa dhabsiisu baay'eedha kan inni qabu jechuudha lubbuu hin duutu jedhamu. Warri immoo lubbuun hin duutu isheedhu kana warri amanan immoo maalidha kan isaan qabanii kitaaba qulqulluu keessatti iddoo garaa garaatti lubbuu wanti jedhamu barreeffamee jira. Lubbuu wanti jedhamu irra deddeebiidhaan caqasamee jira jechuudha. Warri kaan rakkina afaanii qabu iddootti lubbuu jedhamanii barreeffaman keessumaa amma fakkeenyaafi foonni gara biyyootti lubbuun kunimmoo gara sakinni gara waaqayyootti jedhamee kan hiikamee jira. Garuu dhugaasaa godhattee ilaalte lubbuu kan inni jedhu. Hafuura dhaqa inni jedhu afaan jalqabattiin barreeffame afaan warra birootaatiin natti yoo ilaalte ruuhaa jechuun immoo hafuura jechuudha. Rakkinni hiikaa jira. Rakkinni hiikaa amtituu hin jiraatiin garuu akkuma gadi bu'eetti lubbuu jedhamanii kan caqasaman jiru. Kanaaf lubbuu isheettu sanaaf deebii kennuufidha. Warri lubbuun immoo hin jiraattiidhaan immoo warri ka'an. Warri kan biraan immoo waa'ima lubbuu sanaa akkaataa itti kitaabni qulqulluu lubbuu kaa'uufi lubbuu wanta jiru kan akkaataa itti kaa'uufi. Akkaataa isaan itti hubatantu garaa gara ta'a. Fakkeenyaaf lubbuu 3,000 oltu cuuphame jedha gaafa ayyaana guyyaa 1,000 sana. Amma egaa lubbuu sana keessa isheertu sanatti gadi fuudhamte cuuphamte jechuudha miti nama 3,000 ol akka jechuuti. Kana fa'i wanti namoonni hubachuu dadhaban jechuun wantoota akkasiitu jira. Lubbuun koo akkas gooti yeroo jedhamu lubbuun koo waaqayyoo kootti hin gammaddi yeroo jedhu. Wanti si keessa teessee lubbuu waa iddoo ta'e teessee waaqayyootti gammaddu. Si ta'uun sa'aafee si keessa wanti jirtu wayii tokko wanti gammaddu waaqayyoo wajjin kominikeetii kan gootu akka isheen jirtutti lakkaa'utu jira jechuudha. Yoo rakkina akkas akkasitti jira. Amma gaara kitaaba qulqulluutti deebineetu gaaffiin keenya silas ka'umsi keenyas kitaabni qulqulluun maal jedhaadha waan ta'eefi waa'ee du'aa kana wantoota du'aa wajjiniin wal qabatee wantoota kaan kana muraasa isaanii wajjiniin ilaaluudhaaf yaala. Isaan keessaa tokko kan nuyi ilaallu Maatiyoos boqonnaa 10:28 irra kan jiru.
Maatiyoos boqonnaa 10:28 irra kan jiru nan dubbisa akkas jedha. Warra foon namaa ajjeesanii lubbuu garuu ajjeesuu hin dandeenye hin sodaatinaa. Kan amannaa isa lubbuu foon qilee keessatti balleessuu danda'u sodaadhaa.
Agartee lachuusaa ol dhugaa dhiyeesse foon lubbuu. Yeroo waa'ee namoota haasa'u yookiin waa'ee haalota jiran yeroo haasa'u isa foon ajjeesee garuu lubbuu immoo ajjeesuu hin dandeenye hin sodaatinaa jedhe gargar baase. Gara waaqayyootti immoo yeroo fidu immoo foonis lubbuus ajjeesuu isa danda'u isa sodaadhaa immoo hidhee kaa'e jechuudha. Akkas taanaan foon waan jedhamu jira lubbuu waan jedhamu jira jechuudha. Tokkoffaa Tasaloonqee boqonnaa 5:23 yeroo deemtu immoo hafuuratti dabaleetu foon yookiin immoo qaama kana lubbuu hafuura immoo kaa'a jechuudha. Amma gaasa kana. Sadanuun isaanii jiru jedhameeti.
Namoonni kan isaan amanan
jechuudha. Garuu inni Maatiyoos boqonnaa 10:28 irratti isa foon ajjeesee lubbuu ajjeesuu hin dandeenye miti salachuu isaa ajjeesuu danda'u sodaadhaan inni jedhu maal jechaadha kan inni jiru. Waa'ee maaliiti kan inni haasa'aa jiru? Waa'ee du'a isa jalqabaatiin inni haasa'aa jiru? Fakkeenyaaf wanti nuyi sodaannu yeroo ari'atamuun yeroo nutti dhufu waa'ee amantiitiif rakkinni yeroo nutti dhufu. Qawwee nuti qabanii yoo nutti dhukaasanii nu ajjeesanii maalidha kan inni miidhe? Foonuma mini sogara hirribaattis keessee jechuudha asii dabarsee aarsaa taatee dabartee jechuudha. Sana jechuun garuu mootummaa waaqayyoo dhabde jechuudha iyyuu?
No.
Akkas miti jechuudha mootummaa waaqayyoo dhabde jechuudha isa dhanni ibsuu barbaadu. Yoo garuu waaqayyootti amanummoo dhiiftee waaqayyoon immoo yoo gantee waaqayyoon sodaachuu immoo yoo dhiiftee waaqayyoon sodaachuu irra nama sodaachuutti hojjete dhuma irratti waaqayyoo maal godha? Foonis lubbuu seedheen inni kaa'e du'a sammaas du'a isa bara baraas kan sirraan ga'uu danda'uisadha. Si balleessu kan danda'uisadha. Lachuumasaa akkan inni jechaa. Addoo kanatti gaa yeroo foonii fi lubbuu eedha yeroo kaa'u waa'ee jireenya bara baraaf waa'ee jireenya saammaati kan inni dubbataa jiru. Malee lubbuu waan tiidhamtu si keessa jiraatte waa'ee ishee miti kan inni haasaa jiru jechuudha. Bifa dheedhee yaadaa jechuudha kanarratti. Kanaaf dhaggeeffattoonni keenya bifa kanaan hubachuu dirreera. Iddootti waa'ee lubbuu kaa'an irratti waa'ee maaliti kan inni haasa'aa jiru kan jedhu jala muranii ilaaluu dirreera. Lukaas boqonnaa 23 lakkoofsa 43 immoo kanaa jiru wal qabatee namoonni ammas gaaffii godhanii kan isaan kaasanidha. Lukaas 23 lakkoofsa 43.
Wangeela Lukaas boqonnaa 23 lakkoofsa 43 irraa nan dubbisa dhaggeeffattoota keenyaa fi akkas jedha. Yesuus immoo dhuguman sitti himaa har'aa anaa wajjin jannata keessatti hin argamtaa jedheenidha.
Amma iddoo kanarratti dhaabataniitu namichi gaafa inni du'e miti lubbuun isaa gaafa sana jannatatti galte jedhaniiti kan isaan yaadanii jechuudha. Garuu akkas miti kan inni jedhe. Har'aa na wajjiniin jannatatti galta inni jedhu suni achuma isaayyuu yoo ilaalte tokkoffaa gooftaan yesus gaafa sana jannatatti galee laawu jettee gaafatte yesus jannatatti hin gallee gaafa sana maaliin beekna sana gara samaayitti ol bahiraa gara samiitti ol hin baane maaliin beekna hin du'ee sana booda owwaalameedha miti guyyaa sadaffaa isaatti bari obboroodhaan du'aa ka'eedha. Erga inni du'aa ka'ee booda eetti mul'ateedha maariyaamitti mul'ateedha mini bartoota warraa kaayittis mul'ateedha Harkaan qabuuf ettee innaa maal ittiin jedhee.
Nantuukiin akkoo bira deemee.
Anammayyuu gara abbaa kootiitti ol hin baaneedha. Innu gaafa ol hin baanee jechuudha. Gooftaan Yesuus iyyuu. Kanaaf maa jedhare kan inni jechaa jiru. Yeroo hundaa dubbadha gaaffiin kun yeroo inni ka'u sirna tuqaaleetu jira. Rakkoo sirna tuqaalee. Kitaabni qulqulluu keenya yeroo barreeffame sirna tuqaalee wanti jedhamu hin jiru. Kanaaf wanti barreeffame hundumti isaa walitti fuufamee barreeffame. Sirnoota tuqaalee mallattoo gaaffii tuqaalama qooduu maal kan kaa'amani. Erga sirni tuqaalee uumamanii boodadha. Dhiyoodha isaan immoo uumamuun isaanii. Seenaa isaanii dubbisuun hin danda'amu. Warri baratanis jiru warri dhaggeeffataa jiran kana. Dhiyoodha. Dhiyoo sana immoo isa dhufee sirni tuqaalee kuni namoonni beektonni kitaaba qulqulluu maal godhanii sirna tuqaalee sana fayyadamanii immoo irra deebi'anii barreessani. Kanaaf sirna tuqaalee kana yeroo fayyadamanii iddoo malee yeroo isaanitti kaa'antu jira jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Ingiliffaatiin wanti jedhamu jira. Kiiliim wanta jedhamu jira. Seeviim not kiiliim. Amma kun qoodduu malee yoo taa'e gallachuutti hojjeta hiikkachuun si rakkisa. Seeviim jettee qoodduu keessee.
Not kiiliim.
Don't kiiliim yoo jettee maal jechuudha?
Hin ajjeesinii oolchi.
Hin ajjeesiniiti oolchi jechuudha. Maaltu godhe sana?
Qoodduu.
Qoodduu sana. Yoommoo seeviim don't jettee qoodduu gootee kiiliim jettee hoo maal jechuudha? Hin oolchiniiti maal godhiidha.
Ajjeesi.
Kana maaltu xabate kana.
Qoodduu.
Qoodduma tokkittiitu iddoo jijjiiree xabate jechuudha. Wanti akkasii bakka amma caqasne kana Lukaas kana keessatti Lukaas boqonnaa 23 keessatti kun raawwateera jechuudha. Maaltu ta'e dhuguman siin jedha har'a na wajjiniin jannatatti hin galte inni jedhe suni har'a iddoo duraa fi booda sirni tuqaalee iddoo inni galeetu dogoggora qaba. Dhaggeeffattoonni keenya sirriitti akka dhaggeeffatan barbaada kana. Dhuguman siin jedha har'a qoodduu.
Jedhee qoodduu.
Anaa wajjiniin jannatatti hin galta yoo jedhe har'a anaa wajjin galta jechuudha yoo.
No.
Miti har'an sitti ma
jechuudha. Har'an sitti ma.
Har'an siif mirkaneessa ati eenyu wajjin galta anaa wajjin jannatatti hin galtaadha. Har'an siif mirkaneessa har'an dubbaddaadha kana. Yoo garuu dhuguman siin jedha qoodduu har'a anaa wajjin jannatatti hin galta yoo jedhee. Anis jannata har'a naqaati sanaa jannata jannata dhatta jechuudha. Sana immoo dhugaasaa yoo fuunee ilaalle gooftaan yesuus iyyuu ofiisaati erga du'aa ka'ee booda maal jedhee ol hin bahinan jira jedhee miti ofuma isaati iyyuu ol hin bahinan jira kana kanaaf nan tuqinii jedhe kanaaf hin nuunnanne jechuudha gaafa sana. Kanaaf sirni tuqaa sun maalidha kan inni argisiisu har'an siif mirkaneessa seeruudha jechuudha dhuguman siin jedha har'a anaa wajjin jannatatti hin galta siin mirkaneessa akkati jannatatti galtu. Isa jedhuudhaarraa kana har'an sitti har'an sii mirkaneessa har'an dhugaa sii ba'a jechuudha malee har'a jannatatti galta jechuu akka inni hin taane achumaan ilaaluun gaariidha. Erga akkas ta'e waa'ee warra du'anii maal jedhare waa'ee warra du'anii ilaalchisee lallaba boqonnaa 12 lakkoofsi 7 maal jedha.
Lallaba boqonnaa 12 lakkoofsa 7 dhaqeen dubbisaa macaafa lallabaa boqonnaa 12 lakkoofsa 7 akkas jedha. biyyoon gara biyyoo isarraa dhufeetti deebi'uun, hafuurri immoo gara waaqayyoo isa kenneetti deebi'uun hin hafuudha.
Maaltu na fuudhee biyyoon gara isa biyyootti hafuurri immoo gara isa kenne gara waaqayyootti deebi'uunsaa
hin hafu.
Sana jechuun namni du'uunsaa na fuudhee jechuudha. Namni yeroo du'ee biyyoon biyyootti deebi'eetu hafuurri immoo gara isa kenne gara waaqayyootti
deebi'eetu.
Amma jalqaba yeroo dhannee seera uumamaa keessaa ilaallu waaqayyoo maal godhe? Dhoqqee lafaarraa jedhamti. Dhoqqee lafaarraa dholeetu nama tolchee jedhamti. Erga tolchee booda garuu hin socho'u ture. Kanaaf maal itti baafateedha?
Hafuura
jiraataa itti baafateedha. Amma gaa dhoqqeedhaafi maaltu itti dabalame?
Hafuura
waaqayyoota itti dabalame. Sana booda maal ta'eedha? Namni lubbuu jiraataa ta'eedha kan inni jedhu. Namni lubbuu jiraataa ta'e. Namni lubbuu kan qabu ta'ee min kan inni jedhu.
Lubbuu
jiraataa ta'eedha. Lubbuu qabaachuudhaafi lubbuu jiraataa ta'uun. Garaagaradha. Afaan keenya keessatti haasaa keenya keessatti dogoggora kanaa qabna. Maa inni lubbu qabeessa inna lubbuu qaba. Lubbuu qaba jechuun jiraataadha jechuun yeroo barbaannu kan nuyi lubbuu qaba. Hin socho'a jechuun yeroo barbaannu lubbuu qaba kan nuyi jenna. Sun immoo maal sammuu keenya keessa kaa'ee wanti lubbuu jedhamu keessa jira. Akka jedhutti sammuu keenya keessa kaa'eera. Garuu waaqayyoo nama yeroo uume lubbuu keessa kaa'e hin jedhu. Biyyoo irraa hojjete hafuura jiraataatti baafate namni lubbuu jiraataa ta'e jedha. Kanaaf namni ofuma isaatiin maal jechuudha lubbuu jiraataadha jechuudha. Kanaaf lubbuu jechuun eeyyuudha namumaa. Namni yeroo du'u immoo faallaa kanaati gaana nama lallaba boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irratti ilaalle faallaa uumamaa ta'a jechuudha. Jalqabasaa
biyyoo ture
hafuuritti dabalamee lubbuu jiraataa ta'e. Miti ammoo lubbuu jiraataa irraa
hafuurri
irrifamu inni hafe maal tafaa biyyoodhaa biyyoon
gara
biyyootti deebi'a. Lubbuu waan jedhamu hin jiru jechuudha. Yookiin immoo lubbuu jiraataa irraa biyyoon gara biyyootti deebi'aa jedhamni biyyoon yeroo hirrifamu maal ta'e jechuudha.
Afuurri
sun immoo eessa dhaqeedha?
Gara isa kennetti deebi'a.
Kanadha jechuu kitaabni qulqulluu kan inni barsiisu. Du'a jechuun faallaa uumama namaati. Irraa kan hafe waan kan biraa miti jechuudha kan inni ta'u. Kanaaf iddoo kanatti bifa kanaan kan inni kaa'e. Lallaba irratti yeroo kaa'u lubbuu waan jedhamu immoo akkas ta'a waanti jedhamu kan inni hin keenyeef kanaafidha. Waa'ee du'a namaa keenyaan. Biyyoodhaaf hafuura maqaa ta'e iddooma dhufa itti deebi'u lachuun isaanii iyyuu jedhee jechuudha. Lubbuu waan jedhamu hin jiru sana booddee. Nama keessas lubbuu jedhame iddoo tokko kan taa'u hin jirutu akkas ta'eeti namni fakkaataa fi yeroo baay'ee kan nuyi yaadnu iddoo mormaa na keessa jira lubbuu hin jennee yaadna. Seensitiivii waan ta'eef yeroo baay'ee sooriifaa yeroo qalan waan arginuuf morma kutaniiti kan qalan waan ta'eef achi teessii jenneeti kan nuyi yaadna. Silaa namni yeroo achi waraana muduwwaadha kan inni du'u lubbuu waraaname jechuudha waan ta'eef. Garuu iddoo kan biraa iddoo baay'ee isaa jira saasiru kunnaan waraanamnaan itoo hafuuraan baafatiin battaluma kan du'an. Kanaafi lubbuu waan jedhamu nu keessa iddoo tokko dhookate wanta taa'e wayii miti jechuudha. Akka kitaabni qulqulluun barsiisutti yoo ta'e. Mootota isa duraa boqonnaa 17 lakkoofsa 21 22 irratti Eliyaas waa'ee naa'oo du'e sana yookiis daa'ima du'e sana irratti waa inni godhe nutti himatu.
Mootota isa duraa boqonnaa 17 lakkoofsa 21 irraa kaaseen dubbisaa akkas jira 21 irraa. Yommus inni si'a sadii mucicha irratti diriire yaa waaqayyo gooftaa ko adaraa lubbuu mucaa kanaa akkatti deebi'u godhii jedheen waaqayyoon hin kadhate. Waaqayyo kadhate Eliyaas dhaga'ee fi mucichatti lubbuu hin deebise akkasitti mucichi deebi'een jiraate.